Ja, det er fint å stå her oppe og få lov til å dele Guds ord med dere her i dag. Vi har en bønn og faste uke bak oss. Og det rike med en bønn og faste uke, det er at du setter av mer tid til Gud, og du ser mer av hvem han er. Du erfarer at du ikke lever av brød alene, men av hvert ord som kommer fra hans munn, og at Jesus han er nok. Og da får du masse ting fra Gud. Og jeg har fått masse småprekener som jeg tenkte, dette må jeg dele på søndag. Men jeg fikk liksom aldri noe hel preken ut av det før i går. Så da var den klar. Så titlen min i dag, det er «Rik eller fattig i Gud». Og vi skal begynne i Lukas evangelium. Har du med deg Bibel, så kan du slå opp der. Lukas evangelium, kapittel 12, skal vi lese fra vers 16. Lukas 12, 16. Så fortalte han dem en lignelse og sa, «Et rikt menneske hadde en eiendom som ga stor avling. Han tenkte med seg selv og sa, «Hva skal jeg gjøre siden jeg ikke har plass til å lagre hele avlingen min?» Så sa han, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvene mine og bygge større, og der vil jeg lagre hele avlingen min og alt jeg eier. Jeg vil si til min sjel, sjel, du har mye godt lagret for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt blir din sjel krevd av deg. Hvem skal da ha alt det som du har skaffet deg? Slik er det med den som legger seg opp skatter for seg selv, men som ikke er rik i Gud. Kjære himmelske far, dette er dine ord. Dette er dine ord talt ved din sønns munn, da han gikk omkring her nede. Herre, dette er hellige ord, dette er sanne ord. Dette er levende og virkekraftige ord. Dette er ord som vi må bøye vårt øre til og lytte nøye på, Herre. For du taler, og du taler ånd, og du taler liv. Så Herre, la disse ordene i dag, Herre, få treffe oss. Herre, få rettlede oss. La meg få dele det du har lagt på mitt hjerte, Herre, og gjøre det med kraft og bevisning, kjærlighet og sannhet. I Jesu navn. Amen. Ja, historien vi leste, den er enkel å forstå. Dette er den tragiske historien om en mann som var fryktelig rik, og som hadde store planer for seg selv, men som rett og slett døde før han fikk gjort noe av det. Og Jesus, han sier at denne mannens problem, det var at han ikke var rik i Gud. Han var ikke rik i Gud. Og i dag så skal vi si litt om hva det vil si å være fattig i Gud, hvilke konsekvenser det har, og hvordan du kan få bli rik i Gud. Punkt nummer én. Hva er det å være fattig i Gud? Og jeg har tre punkter der også. Det første, når man er fattig i Gud, så er man mer opptatt av gavene enn giveren. Man er mer opptatt av dette livet enn det neste. Og man er mer opptatt av det ytre enn det indre. Så det første, å være mer opptatt av gavene og giveren. Den mannen her, i den historien som Jesus forteller om, var sikkert en jødisk mann. Og en jødisk mann på den tiden, de var troende. Det var ikke liksom sånn at det fantes ateister i Israel på den tiden. Det var troende jøder, og de praktiserte stort sett alle sammen, gikk til synagogen, overholdt loven på forskjellige måter. Men, legg merke til at i hele den historien her, om denne jødiske mannen, så nevner han ikke Gud en eneste gang. Når han har fått denne store avlingen, så takker han ikke Gud. Og han spør heller ikke Gud, hva skal jeg gjøre med all den rikdommen som du har velsignet meg med? Gud er fullstendig fraværende, og han er 100% fokusert på gavene, og så vidt vi kan se ut fra denne teksten her, 0% fokusert på giveren. det vårt tilfelle også? At vi mer opptatt av gavene enn giveren? La oss ta to tester. Først, la oss gå til Matteus 11, 28. Dette vers mange av oss glad i, og jeg vil på ingen måte ta noe av kraften ut i det som står her. Men jeg vil at dere skal se noe i den teksten. Det står i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Er ikke det fantastiske ord? Vi får lov å komme til Jesus med alle byrdene våre, med alt det vi strever med alt det som er tungt, med alt det som er vanskelig. Og Jesus, han lover å gi oss hvile. Men når Jesus sier det, tror du Jesus ser på seg selv og prøver å presentere seg selv som et verksted eller som et hus? Hva mener jeg med det? Jo, du vet hvordan det er med verkstedet. Når bilen din har gått i stykker, så kjører du til verkstedet, sant? For at den skal bli fiksa, komme i orden igjen, så at du kan kjøre ut av verkstedet og ut på veien og fortsette å bruke bilen. Enig? Mens et hus, det er ikke noe du er innom av og til, det er der du bor. Og når Jesus sier, kom til meg, dere som strever, og jeg vil gi dere hvile, tror han tenker sånn, kom til meg, kom til verkstedet. Nå lever du livet ditt, og du har fått et par smell, og du har fått et par ting som har gått galt i livet ditt, men kom innom hos meg, så skal jeg fikse litt på deg, og gi deg litt kjærlighet og litt sånn, og så kan du gå ut igjen, og så kan du fortsette å leve livet ditt. Eller tenker du at Jesus sier, kom til meg og bli her. Kom til meg og bo i meg. Jeg tror dere vet hva svaret er for noe. Men veldig ofte så behandler vi Jesus som en sånn verksted. Vi lever vårt eget liv, og så når det går galt, å Jesus, kom og hjelp meg, så er Jesus nådig. Så kommer han og så hjelper han oss. Nå tenker vi, å takk Jesus, nå fiksa du det. Nå kan jeg fortsette å leve akkurat som før. Men Jesus, han inviterer oss til noe mye større, til noe mye herligere, til en dypere fred, til en større glede, nemlig å bli i han. Å leve i han. Hvis du ser på Jesus som et verksted, da er du mer opptatt av gaven enn giveren. Hvis du ser på Jesus som et hus du får lov til å bo i, da er du mer opptatt av giveren enn gavene. En test til for hjertene våre. Himmelen. Jeg leste nettopp en bok, og der var det en veldig, veldig interessant tanke. Ville du vært fornøyd med en himmel uten Jesus? La oss si at du fikk komme til en himmel hvor det fantes alt det du ønsker deg. Der var det mat av alle sorter, det du elsker mest. Der var det gode vennskap og mennesker som du var glad i. Der var det skjønnhet. Der var det alle fysiske nytelser du kan tenke deg. Der var det rikdom og overflod på alle måter, og det var ikke noen naturkatastrofer eller sykdom eller død, og det skulle være evig. Hadde du vært fornøyd med en sånn himmel som det, hvis ikke Jesus var der? Det er det store spørsmålet. Er det giveren som er det viktigste for oss, eller er det gavene? Kunne vi vært fornøyd med en himmel hvor alle gavene var, men hvor det ikke var noen giver? Ok, det neste vi ser i livet til denne rike mannen, det var at han var mer opptatt av dette livet enn det neste. Denne mannen her, så vidt vi forstår ut fra teksten, hadde ingen tanke for døden. Den kommer helt brått og uforutsett over livet hans. Alt dreide seg for han om dette livet her. Hvordan er det med oss? Vet du at du skal dø? Ja, så klart vet vi det. Ja, men vet du det? Tenker du over at en dag så tar dette livet slutt? Og mange som sitter der inne har kommet over halvveis. Etter all sannsynlighet. Og noen av oss kan forsvinne den neste uka. For alt vi vet. Vi skal dø. Vi er dødelige mennesker og dette livet tar slutt. Og da spør Jesus oss så mange ganger i det nye testamentet, hvor samler du din skatt hen? Hva om du fikk tilbud av en eller annen generøs person? Han sa til deg, du kan få 100 000 nå, eller 10 millioner om 10 år. Hva ville du valgt da? Hvis du er en klok person, så hadde du nok ventet de 10 årene og fått de 10 millionene. Men det finnes mange mennesker som ville gått for de 100 000. For 100 000, hva kan jeg ikke gjøre med det? Og nå, akkurat det jeg har lyst på, den tingen som jeg har tenkt så mye på, nå kan jeg kjøpe den. Og så bare hiver man seg ut i det, uten å tenke så veldig langt. Men når vi som kaller oss kristne, lever for dette livet her og nå, som vi burde vite bedre enn noen andre, at tar slutt en gang, da er det akkurat som vi tok 1 krone i stedet for uendelige ressurser i evigheten. Vi får ikke med oss noen ting. Den fine bilen din, den er det enten noen andre som kommer til å kjøre, eller som kommer til å ruste og bli knust på skraphaugen. Huset får ikke med deg. Bankkontoen, ingenting. Vi må leve ikke for dette livet, men for det neste. Typisk kristne, hodet i skyene, lever liksom for det der langt der borte, og så bryr de seg ingenting om denne verden, ingenting om menneskene her nede. Så er de bare opptatt av liksom å frelse sin sjel, og så ser de ikke de behovene som er her nede. Mennesker som har det vondt, mennesker som har det vanskelig. Vet dere hva? Jeg tror sannheten er at det er motsatt. En kjent forfatter som heter C.S. Lewis, han sa at hvis du studerer historien og ser hvilke mennesker som virkelig har betydd en positiv forskjell for denne verden, så var det stort sett de som levde for den kommende verden og ikke for denne her. Forskning viser at den type misjon og evangelisering som virkelig er i stand til å forvandle samfunn, det er den som forkynner et evangelium om evigheten. Ikke den som fokuserer på de umiddelbare behovene her og nå. Hvorfor er det sånn? Jo, nettopp fordi når man slutter å leve for denne verden, så er ikke et offer og litt lidelse her nede så veldig mye, og skulle gi av det jeg eier for å hjelpe noen andre, offre min tid, og ikke alltid ha liksom få maks ut av dette livet her, fordi jeg ønsker å hjelpe en annen som er i nød. Det er ikke så veldig, veldig viktig når jeg lever for evigheten. Men hvis dette her nede er alt jeg har, da må jeg passe på at jeg får maks ut av de få årene jeg lever her nede. Det er nettopp når vi kristne begynner å ha fokuset en helt annen plass enn på dette livet, at vi får kraft og mot til å offre og gjøre det som blir til velsignelse for andre mennesker. Lever du og jeg for dette livet, eller lever vi for det neste? Og det siste vi ser ved denne mannen, rike mannen, det var at han var mer opptatt av det ytre enn det indre. Han var opptatt av eiendeler. Han var opptatt av komfort. Da skulle han glede seg, kose seg. Det er et fint norsk ord. Og med alt det han har, nå skal vi kose oss litt, dere. Og forlystelser. Men han hadde ingen tanke. Ingen tanke for sin sjel. Den var helt ute, så vidt vi kan se her. Og hva med oss? Ransaker vi vår sjel? Hvor ofte gjør vi det? Og så står det i Bibelen at Gud ser til hjertet. Heldigvis. Nei, det er en veldig skremmende tanke at Gud ser til hjertet. For det betyr at han ser alle tankene våre. Han ser alt som foregår her inne. Og jeg har sagt det til ungdommene på live et par ganger. Hvis dine venner hadde visst alt det du har tenkt om de, så tror jeg kanskje ikke de ville vært venner dine lenger. Gud ser til hjertet, og jeg tror ikke alltid det han ser er så bra. Skal vi føle mange ganger at ingen forstår oss, men heldigvis, Jesus, han forstår meg alltid. Nej, vet du vad Jesus, han förstår oss inte alltid. Och han är god, han älskar oss, men han förstår oss inte alltid. Och det var så gott att få den kritiken ut. Tror inte Jesus alltid förstår det. Och det var gott att slappa lite med Game of Thrones eller ett eller annat annat syndunderhållning. Tror inte Jesus alltid förstår det. Åh, jag kan inte leva utan prick 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 fyll in. Tror du Jesus alltid förstår det att du inte klarar utan den tingen i livet ditt? Jag tror inte det. Varför det? För att Jesus är god. För att Jesus är god. Låt gå till Uppenbarelsen 3 och vers 17. Här kommer Jesus i sin kärlighet. Och så har han inspektion i många menigheter i det som är dagens Tyrkia. Och så kommer han till menigheten i Laodikea. Menigheten i Laodikea var akkurat som denna rike man som vi nettopp har hört om. Och så säger Jesus till denna menigheten. I Johannes uppenbaring 3:17. Fordi du säger, jag är rik, har överflod och har icke behov för något. Det sa de i Laodikea. Vad hade de fokus på då? Det yttre eller det inre? Det yttre. Och så säger Jesus, och icke vet att du är eländig, ynkelig, fattig, blind och naken. Det är så lätt när vi läser Bibeln. Läser för exempel om dessa fyra jordsmånen, inte sant? Det som fallt på vägen, det som fallt bland steiner, det som fallt bland torner. Och alltid tänker, ja ja, jag är helt säkert den gode jorden. Men är det alltid sån? Att alla som tänker att det är den gode jorden är det. Eller historien om fariseren och tolleren. Tror vi alltid att vi är tolleren, sant? Han som står där och säger Gud, han är synder nådig. Och inte den fariseren som står där upptatt av allt det yttre. Vi identifierar oss ofta med de som Bibeln ger goda skussmål. Men många gånger tror jag att vi är lite överfladiska och bara tar det liksom lite sån. Tar lätt på det. Men i andra Korinterbrev 13 vers 5 så säger Paulus ransak dere selv. Det var voldsomt i preken på dette nye året da, Magnus. Ja. Men är det inte bedre att få vite sannheten som man kan göra något med det än att leva i uvitenhet? När du känner en annan symptom i kroppen din så löper du till lägen. Du vill finna ut vad det är för något. Vad är det som är fel? Varför det? Jo, för att hoppas att någon kan fixa det, inte sant? Det går nog bra, tänker vi så ofta. Men Bibeln berättar oss att det gör inte alltid det. Och då kommer vi till punkt 2. Konsekvensen av att vara fattig i Gud. Den här rike mannen, hurdan gick det med han till slut? Vad skedde? Gick det bra eller gick det dåligt? Det står ingenting om det i texten. Helt tydligt hur det gick med han. Då gick det säkert bra. Vet du vad? Nu har jag studerat Bibeln här den uka här och jag är inte så säker på det. Bara hör på alla dessa andra exemplen från Bibeln. Laodikea som vi nettopp hört om. De sa de var rike. De manglade ingenting. Men Jesus, han sa, jag vill spytte där ut av min mun. Det är ganska starka ord. Jesus, han säger i Matteus 6 att du kan inte tjäna två herrar. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. För enten då vill du älska den ene och hata den andra, säger han. Han brukar starka ord. I Lukas 6 så säger Jesus, ved dere rike, för dere har allt fått deres tröst. Markus 10 så säger Jesus, hur vansklig är det för en rik man att komma in i Guds rike? I lignelsen om de fire jordsmonnene som jeg nettopp snakket om, så var det noe som ble sådd blant torner. Hva var problemet der? Jo, det var rikdommens forførelse. Og de bar ingen frukt, står det. Hva tror dere det betyr? Og senere i Lukas, kapittel 16, så står det om Lazarus og den rike mannen. Og hvordan gikk det med den rike mannen der? Han slo øynene sine opp, og så var han i dødsriket og ble pint. Og jeg tror det store spørsmålet her er, kan et menneske som ikke har sin rikdom i Gud, som ikke har sin glede og sin største, har sin skatt i Jesus, egentlig trives i himmelen? Hvis ikke det er giveren du elsker, så har du egentlig ikke noen ting å gjøre i himmelen. For der kommer alt til å handle om han. Vi skal prise han og prise han og prise han i all evighet. Og det skal være sånn en glede, for alle de som er der oppe, de elsker Jesus. Og de er så takknemlige, og de vil bare synge til han, for han er det største i livene deres. Med et menneske som egentlig elsket noe annet, som egentlig hadde noe annet på førsteplassen. Kan det mennesket i det hele tatt trives der oppe? Kan egentlig det mennesket holde ut der i evighet? Emmanuel Minos, han sa det at han merket en forandring på den åndelige atmosfæren i dette landet her fra det øyeblikket vi oppdaget oljen. Menighetene ble mindre interessert i Gud, det ble mindre vekkelse, det ble mindre åndelig liv, og jeg tror at den åndelige atmosfæren har vært mer og mer svekket. Vi har bebært mindre og mindre frukt, og vi har lite motstandsdyktighet når samfunnet står imot oss og sier, dere kan ikke tro sånn, dere kan ikke tenke sånn. Da sier vi, nei, nei, kanskje ikke, vi får prøve å se en gang til om det egentlig var sånn. For vi mangler åndelig kraft. Hvorfor det? Fordi vi er ikke rike i Gud. Vi skjønner ikke at det viktigste er at det er han vi lever for, ikke for mennesker. Og så kommer det store spørsmål da. Hvordan kan vi bli rike i Gud? Vi sier veldig ofte, vi er så velsignet som bor i et rikt land. Vet du hva? Jeg tror ikke Jesus hadde sagt det. Jeg tror dere har fått en stor prøvelse. Fordi dere bor i et rikt land. For dem som ikke har så fryktelig mye. Han har ikke så veldig mye som kan gripe hjertet hans. Mens den som har mye, han blir fort grepet av det han eier. Og det står det om denne rike unge mannen. At han gikk bort, og Jesus sier hvor det er veldig vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Og så sier disiplene, hvem kan da bli frelst? Og så sier Gud, ingenting er umulig for Gud. Det betyr at her i et rikt land, og vi har alt vi trenger, fysisk og materielt, og på alle sånne konkrete her og nå måter, så går det an å bli rik i Gud. Hvordan? La oss gå tilbake til Johannes' åpenbaring, kapittel 3. Og så skal vi lese videre i det som står der. Jesus, han gir oss et råd. Og Jesus står det i vers 14, han er amen, det trofaste og sanne vitne, opphavet til Guds skapeverk. Det er den trofaste og sanne Jesus som gir oss et råd til vår sjel og for vårt liv. Vers 18. Så råder jeg deg til å kjøpe gull av meg. Gull renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær så du kan være påklett, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med så du kan se. Jesus, han tilbyr oss gull, hvite klær og øyensalve. Hva er det? Jo, gull, hans gull, det er den sanne rikdommen. Og hvis du leser Bibelen, så står det at vår del, vår rikdom, vår skatt, det er han, Gud selv. Og bare tenk dere på hvor stor Gud er. Han er opphavet til alt godt. Han er det beste som finnes. Han er det største som finnes. Han er så full av herlighet. han får du lov til å kjenne og være kjent av og ha som far. Den skatten der må vi få fra Jesus. Og evangeliet, høyden og dybden og lengden og bredden av Guds kjærlighet. Det er en fantastisk skatt. Det er en så stor skatt at ingen som sitter her inne forstår litt en gang av hva vi har fått. Når vi har fått frelse fra våre synder, evig liv sammen med Gud, evig glede i Gud. Den skatten, sier Jesus, kjøp av meg, kjøp samfunn med meg, kjøp gleden som er i meg. Og så er det disse hvite klærne da. Hva er det? Jo, vi ser det senere i Johannes åpenbaring, at det er de helliges rettferdige gjerninger. Det er de gode gjerningene. Og vet du hva? Den rikdommen som jeg har, og den rikdommen som du har, hvorfor tror du Gud har gitt den til oss? For den kommer fra Gud. Men hvorfor har Gud gitt den til oss? Jo, for at vi skal dele. Ja, jeg gir tross alt 200 kroner til fadderbarnet mitt i måneden. Det er veldig bra. Men kan vi gi mer? Kan vi gi mer til de fattige og de lidende og de som har ingenting? Bibelen er full av formaninger til å gi til de fattige. En sann gudstro er å se til enker og farløse i deres nød, står det i Bibelen. Når Paulus var i møtte apostlene i Jerusalem, så sa de han, sa det en viktig ting til han, du må huske på de fattige. Og det har også vært nøye med å gjøre, sa han. Og på dommens dag, og vi skal stå framfor Guds trone, så skal Gud skille mellom sauene og mellom geitene. Og så står det om sauene, at de så de sultne, de så de tørste, de så de fremmede, de så de nakne, de så de syke, og de så de som var i fengsel, og de hjalp de. Mens geitene, de gjorde ingen av disse tingene. Gud vil at vi skal kjøpe gode gjerninger av ham. Nå skal vi kjøpe øyensalve. Hva er det for noe? Jo, det er lys til hjertets øyne, så vi kan se. Den store utfordringen vår når vi lever i denne verden her, det er at alt det fysiske, det treffer oss midt i blikket hver eneste morgen når du lukker opp øynene. Og vi tenker at det er det virkeligste. Vi tenker at det er det viktigste. For det er så nært, og det er så merkbart. Men så finnes det en hel åndelig virkelighet bak der, som er like reell, og som varer evig. De forgjengelige ting bare en kort stund, men de usynlige ting, de varer evig, står det i Bibelen. Vi trenger øyensalve så vi ser hva som er viktig. Vi trenger øyensalve så vi, hjertene våre kan se hvem Gud er. Se evigheten. Se det som er der oppe, og ikke ha blikket festet på det som er nede på jorden. Kjøp dette, sier Jesus. Kjøp dette av meg. Ja vel, Jesus, men hva da? Hvordan kan jeg kjøpe dette av deg? Hvordan kan jeg betale? Gå til Johannes åpenbaring. Unnskyld, Jesaja, det var mye. Johannes åpenbaring. Gå til Jesaja 55, vers 1. Jesaja 55, vers 1. Der står det i Jesaja 55, vers 1. Hør alle dere som tørster. Kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hva er dette her? Jo, først og fremst så er det evangeliet. Hvordan kan vi kjøpe det at Gud blir vår skatt? Jo, Jesus har betalt, så vi kan komme til Gud. Så han kan bli vår skatt. Det var det han døde for. Han døde ikke bare at vi skulle få liksom syndene vekk, så vi kunne komme til et litt bedre sted. Han døde for at vi skulle komme til Gud. Skjønner vi det? Å, Gud, hjelp oss å forstå. Han døde for at vi skulle bli hans verk skapt i Kristus Jesus til hva for noe? Gode gjerninger, ja. Gode gjerninger. Det er ikke noe som vi produserer, men noe som han produserer i oss når han kommer inn på innsiden. han døde for at vi skulle få våre øyne åpna, vi som var forblinda. Han har betalt. Han har betalt. Det er ikke en fortjeneste, men det er en gave. Men er det ingen kostnad da? Jo, Jesus snakker om en kostnad, ikke for å bli en kristen, men for å leve som en kristen. Hvis du og jeg skal inn i et liv hvor vi står imot verden, imot djevelen og imot eget kjøtt, så kommer det til å bli nødvendig med at vi offrer av vår tid, av våre penger, av vår komfort. Det kommer til å koste noe, Jesus sier. Regn ut prisen på forhånd. Det er ikke lurt å bygge et hus før du sjekker, uten å sjekke bankkontoen sin først, sant? Å bli en kristen, Jesus lover ikke et enkelt liv. Han lover ikke et liv fullt av komfort og liksom masse av alt det som vi har lyst på. Men han lover oss en god deal. En utrolig god deal. Og det står i en lignelse om en mann som fant en skatt i åkeren. Han solgte alt han eide for å kjøpe den åkeren for å få skatten. Og sånn er det å være en kristen. Vi har oppdaget noe som er så verdifullt at uansett hvilket offer det er vi må gå gjennom her som kristne, så er det ikke for mye. Og det finnes mennesker i dag, 115 millioner kristne, som lider for troen sin, sier åpne dører. De betaler en pris hver eneste dag. De vet ikke hva dagen vil bringe av mobbing og trakassering. Kanskje blir de fratatt huset sitt. Kanskje opplever de at en av døtrene deres blir kidnappet. Kanskje opplever de at pappa blir satt i fengsel. Kanskje opplever de at noen må dø i deres menighet. Kanskje opplever de et terrorangrep midt i kirka. Men ingen av de sier, nei, Jesus, nå orker jeg ikke mer, det blir for mye. Nei, for jeg har blitt grepet av noe. Jeg har sett at jeg har fått noe bedre. Jeg har fått en bedre arv. Og de er fylt av mye mer glede, mye mer rikdom i troen, og de har et mye nærere forhold til Gud enn det mange av oss i Vesten har. Dette var veldig harde ord i dag, Magnus. La oss lese Åpenbaringen 3 og vers 19 igjen. Her sier Jesus til menigheten i Laodikea: alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg. Jesus elsker deg. Jesus elsker deg, og han vil komme inn i livet ditt. Og Jesus, han vet bedre enn noen hva vår synd gjør med livene våre. For den synden, den er så krokete og lur og forførende at den prøver stadig vekk å lure oss bort fra Jesus. Og for oss å tenke, ja, men det er ikke så farlig. Det er greit, alle andre gjør det. Og det er så mye, det er så mange sterke krefter i oss som vil dra oss bort fra Gud hele veien. Derfor sier Jesus, sånn må dere tenke om meg. For å gi oss friheten, gleden i han, så at ikke disse andre tingene skal komme inn og skille oss fra det som Gud vil med livene våre. Gud vet veien. Gud vet veien. Gud vet nok til hva du trenger. Og han er ikke der for å gi deg et vondt og vanskelig liv. Han er der for å gi deg gledens fylde. For å gi deg den dypeste fred. For å gi deg den største kraft som finnes på denne jorda her. Men den kan vi bare få når vi blir rike i Gud. Ja, men Magnus, er vi ikke frelst av nåde? Ja, det er nettopp det vi er frelst av nåde. Det er ikke av oss selv, men det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg, men vi er hans verk. Og hvis Gud frelste oss av nåde, gjennom at han ble menneske, gjennom at han forlot all sin himmelske herlighet, gjennom at han ble et forandring, kasta og forakta menneske, som mennesker ikke ville ha noe å gjøre med, som til slutt ble uskyldig dømt og torturert og hang på et kors og gikk gjennom det verste som noen kan gå gjennom, bli adskilt fra Gud, sin far, han som for evig hadde vært med han, kjente der på korset den adskillelsen som vi skulle fått når vi hadde gått fortapt. Når han gjorde det for meg, Hvordan kan jeg gjøre noe annet da? Når jeg har blitt født på nytt, når det har kommet et nytt liv på innsiden av meg, hvordan kan jeg gjøre noe annet enn da? Sier Jesus, ja, jeg vil være rik i deg. Ja, Jesus, jeg vil ikke alle disse tingene du har gitt meg, skal eie meg og styre livet mitt. Jeg vil ikke at mennesker skal like meg på bekostning av deg, Herre. Jeg vil følge deg. Det er det som skjer, det er tegnet på at det har skjedd noe på innsiden, og du har blitt frelst, nemlig at du vil. Ja, klarer vi dette fullkomment da? Blir vi fullkomne i dette? Vi skal avslutte i Filipperbrevet 3, fra vers 12. Her sier apostelen Paulus, en mann mer enn noen andre jeg vet om, som virkelig tok dette på alvor. Han offret alt for Jesus. Han gikk til lengder, og han, hvis du leser i 2. Korinterbrev, så ramser han opp alt det han har vært gjennom. Eller er det 1. Korinterbrev, jeg er ikke sikker. Men det er nok så mye forskjellig. Vi er ganske langt unna det. Jeg kan tenke, wow, Paulus, han må ha vært en fullkommen mann. Han må ha vært fullkommen i dette. Men han sier her i Filipperbrevet 3, vers 12, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men dette gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er modne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. Gud, han ser ikke først og fremst på hvor langt du har nådd, men han ser hvilken retning ditt liv går i akkurat nå. Hvilken retning går mitt liv i nå? Tenker jeg i mitt hjerte, Gud, jeg merker at det er andre ting i livet mitt som stadigvæk griper tak i meg, som vil ha min kjærlighet, som vil ha min oppmerksomhet, som vil at jeg skal gi meg til det. Men Herre, jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å ha min skatt i deg. Herre Jesus, hvis det er noe du vil jeg skal gi vekk, så hjelp meg til å gjøre det. Hvis det er noe du vil jeg skal slutte med, så hjelp meg til å gjøre det. Jeg vil gjøre det, Jesus, for jeg vil følge deg. Det er hjertets innstilling til en som Gud har kalt. Hvilken retning går ditt liv i? Går det mot å bli rikere i Gud? Er det det som er målet for livet ditt, å kjenne han? Kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser? Eller er målet for livet ditt å bare kunne komme til himmelen, så du slipper all den dritten som er her nede? Gud han kaller oss til å være rike i han. Vær derfor nidkjær, som Jesus sier i Åpenbaringen 3, og omvend deg. Da vil jeg si, jo, still inn kursen. Nå var jeg på feil retning igjen. Det har skjedd mange ganger i mitt liv. Det er sikkert andre som kan vitne om her også. Men en kristen, han vil stadig vende tilbake. Si, Gud, det er deg jeg vil ha. Den som er kristen, hører mine ord. Mine får høre mine ord, sier Jesus. Og lyder dem. Det er noe i oss som jo, vi kan vandre oss vill, og vi kan bli dratt og lurt av mange forskjellige ting. Men så kommer Jesu røst inn i livene våre. Og så sier vi, ja, Jesus, tilgi meg. Det er deg jeg vil ha. Jeg vil være rik i deg. Vær nidkjær, står det. Det betyr et merkelig gammelt ord. Første gang jeg hørte det, hadde jeg aldri hørt det før. Men det betyr vær ivrig. Bruk kreftene dine. Bruk viljestyrken din og si nei, dette vil jeg ikke noen ganger, så må vi gjøre samme synden i livene våre. Til deg, nå er det nok. Nå vil jeg ikke mer. Nå vil jeg følge Jesus. Og så tar vi et valg om bestemmelse, og så gir Gud hjelp og kraft til å følge på. Du blir ikke fullkommen, men du får rett kurs i livet ditt. Amen. Skal vi be sammen? Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for disse ordene i dag, Herre. Ord som går på dyp i hjertene våre, Herre Jesus. Ord som forhåpentligvis vekker oss opp, Herre. Ord, Herre Jesus, fra dig, Herre, for du kom stadig og stadig igjen med sånne ord i evangeliene, Herre Jesus, da du var nede og kalte oss til å være våkne. Ikke la oss lure, ikke la oss forføre. Forfølelse vil komme, sier du til med ditt ord, Herre Jesus. Men du, Herre Jesus, formaner oss om og om igjen, for du vet hvilken snarer, hvilken feller og hvilken lomske angrep som kommer fra vår sjelefiende, Herre. Men når vi hører ditt ord, Herre, tar imot det og gjør etter det, Herre Jesus, så står vi han imot, Herre, og han skal fly fra oss. Så Gud i Jesu navn, kall og dra på hjertene våre nå, Herre. Hjelp oss å ta en korreksjon, Herre, i livene våre, Herre. Og la oss gjøre det og være nidkjære, Herre Jesus, og si ja, jeg vil følge Jesus. Ja, jeg vil ha min skatt i han. Ja, jeg vil være rik i Guds. Jeg vil være mer opptatt av giveren enn gavene. Jeg vil være mer opptatt av det livet som kommer enn dette, og jeg vil være mer opptatt av det indre enn det ytre. I Jesu navn. Amen.